Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Lorana I fiarabana feno ireo mitondra ny anarana hoe Patrice na Patrick fa izy ireo no tsaron'ny fiangonana ny 70 ny volana mars. Ny Patrice resahana amin'ity 70 mars ity a Dilay antsoina hoe apostoly n'Irlande. Teraka tao Bologna sur le mer, tamin'ny taona 77, I Patrice ary verina fa zanaka nabavy ny masindama ary tandre toro izy. Nomby azon'ny ray aman-dreny tao anatin'ny fitiavam-bavaka. Ary 60 taona izy no nalain'ny olona ankeriny ary nentiny tany Irlande. Nandritra ny 5 taona izy no nianatra ny fiteny sy ny fomba tao. Ary nandritra ny zanany koa no niandrasany ondry. Teo mpanaovana ny asany andavanandro io izy no niseho tamin'ny anjely indray andro. Niendrika tovolahy, nibaiko taminy mba handavaka ny tany, fa ao no ahitany ny vola ahafahany mividy ny fahafahany. Nakany France izy ary nivantana tao amin'ny fitokana monina tao Marmoutier, tao izy no niofana, nandalina, Nianatra ny fampijalitena, ny vavaka. Tao ihany koa no nianarany hiraka hitory ny voamafaly any Irlande. Tao navitsy taorin'izay, nakany amin'ny papa izy, aneo ny fahavononany, ary ny papa no nanendry azy naneraka azy ho any amin'ilay nosy izay navaozy ny hafanampony taorina kely.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Mahagaga ny fitoriana nataony. Raha vao nananika ny tanany aman-tsabatra hamelin'ny lohan'ny Patrice ny mpanjaka izay niady mafy nanohitra ny fitorianany voamafaly tamin'izany fotoana izany dia nalemy ny tanany mpanjaka io. Raha nanirak' olona hamono azy indray ilay mpanjaka dia nanjavona tsy hitandreo hiraka ny Patrice. Raha nomena kalisy misy poziny izy dia vaky ilay kalisy rehefa manao ny mariky ny hazo fijaliana izy. Nianaka haingana toy ny afo manerana ny tanàna, ny finoana, ny toriny Patrice. Natao mbadimy ireo ny bebaka, nositrany ny marary, nitory ny voamafaly jakijanona izy. Nitsidika ny mpanjaka ihany koa izy mba hanome lalana azy hanao ny asa fitoriana ary tsy miemotra mihitsy izy manoloana ny arerahana sy ny mety ho sakana anaovany an'izany. Ny vavaka no heriny. Mandritry ny andro sy ny alina no anaovany an'izany. Ny tapany voalohany amin'ny alina ohatra manonona ny salamo 100 voalohany izy. Ary mandohalika miankohaka maneho fisaoana 200 mandritra n'izany fanononana ny salamo ataon'izany. Ny tapany faharoa indray amin'io alina io dia miroboka ao anaty rano mamanala izy. Ny fony, ny masony, ny tanany misandratra any an-danitra mandra-pahavitany manonona ny salamo 50 farany. Fotoana fony mba atoriany ary amin'izany izy dia mitsotra eo ambonin'ny vatolampy. Vato nataony ondana na dia efa andeha atory ary izy dia mbola nampijaly tena ihany. Silisy no rakofany mba hampalalay azy sy hanindrona ny nofony. Tsy mahagaga raha tamin'ny alalan'ny trinité masina ary no nananganany olona miisa 30 ho velona. Nodimandry teo amin'ny 50 taonany I Patrice na teo aza ny famolahantena mafy nataony.
Fantatrao ve fa
avy amin'ny teny latinina hoe Patricius ny Patrice midika hoe patriciana zany hoe fianakavian'ireo manam-pahefana ao anatin'ny fanjakana romanina. Avy amin'izany koa ny avian'ny hoe Patrick. Raha eo amin'ny toetra indray no resahana dia misy mpandinika milaza fa bibibiby toetra hono ireo mitondra n'izany anaran'izany. Nefa na izany aza dia olona tsara fanahy sy malala tanana ireo mitondra ny anarana hoe Patrice na Patrick. Miasa ampilaminana sy amonjotompo izy ireo. Mieritreritra vao manapa-kevitra nefa tsy laitra kisoka amin'ny fanapaha-kevitra ny raisiny. Malefaka fa mora tezitra ihany koa ary manaja ny fitsipitondratena ireo izay mitondra n'izany anarana izany. Ny mirasoandreo hoe Patricia ry zahay, engany ianareo mba tena hitondra fanavaozana marina eo amin'ny fiarahamonina misy ianareo tsirairay avy any mba hanahaka n'ilay olomasina entinareo anarana izay nitondra n'izany fiavaozam-panahy izany a teo amin'ny asa fanirahana nataony. Dia tsy adino ihany koa ny mirary ny fahasoavan'andriamanitra omba mpahendrena ho an'ireo izay teraka ny 7 Marsa.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.